večer a dobrý poslech Českého rozhlasu 6 vám přeje Jan Sedmidubský. Milí přátelé, dnes máme před sebou úkol obzvlášť obtížný, a tak jsme si na něj vyhradili dva díly pořadu Portréty, který právě začal. Vrátíme se totiž k životu a práci člověka, který je symbolem českého demokratického novinářství, k Ferdinandu Peroutkovi. Ten návrat myslím konkrétně i symbolicky, konkrétně proto, že už jsme jedny portréty o Ferdinandu Peroutkovi natočili a vysílali. Bylo to před 3 lety. No a symbolicky proto, že k Peroutkovi je třeba se vracet. Je to jeden z mála novinářů, který psal o své době a událostech, které pozoroval tím způsobem, že je to všecko platné ještě dnes. Nadčasovost v aktuálnosti to uměl v českých poměrech, myslím, málo kdo. Možná se v duchu ptáte, co nového k Peroutkovi dodávat. Fakt je, že v dobré novinářské společnosti se asi sluší utrousit občas nějaký Peroutkův břitký a sarkastický postřeh. Ostatně cena Ferdinanda Peroutky je každoročně udělována těm nejlepším českým novinářům a jde tedy jistě o prestižní ocenění. Ale tento fakt by nám neměl zakrýt domněnku, která není, myslím, neopodstatněná. Nenadřadili jsme tady zase jednou úctu skutečnému poznání, co víme o Peroutkovi, co o něm víme méně a vidět bychom měli. Nebojte se, nebudeme se snažit hledat chyby a omily, kterých se Peroutka nedopustil, nebudeme demitizovat za každou cenu. Budeme se pouze snažit odkrýt několik, řekněme, charakteristických rysů, které o sobě Peroutka možná nevědomky vtiskl do toho, co napsal. Vítám ve studiu historika Eduarda Burgeta. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já začnu, Edo, krátkým citátem z Peroutkovy monografie, kterou napsal Pavel Kosatík a nazval ji Život v novinách. Je to tedy ta část, která se věnuje Peroutkovu životu a dílu do roku 1938. A ten citát pochází od historika Jiřího Koftuna. Takže cituji. Někdy se zdá, že nás jeho spisy nejen záměrně o něm neinformují, nýbrž, že ho dokonce úmyslně skrývají. Dala by se, myslím, s dobrým oprávněním postavit teze, že některým svým pracím vhodným k sebezobrazení Peroutka uložil, aby naopak poznání jeho osobní identity stížili. Tak, konec citátu. Jiří Koftun. Mně se zdá, jako bychom tady v případě Ferdinanda Peroutky měli před sebou introverta, který svou angažovanost veřejnou a tedy profesní nijak nespojoval s potřebami a touhami svého soukromí. Já nevím, možná mi to potvrdíš, možná vyvrátíš, ale souvisí s tím třeba i to, že je, a to Pavel Kosatík potvrzuje, tak těžké, že je tak nesnadné jít po stopách Peroutkova rodu třeba.
Tak poměrně nesnadné to je, protože Ferdinand Peroutka po sobě nezanechala až příliš velké množství vzpomínek, jsou nějaké útržky z jeho deníků, ale co se týká Peroutkovy rodiny, tak Peroutka nebyl nikdy zvyklý příliš hovořit o svém soukromém životě a ani o svém dětství. Ono to bylo zřejmě dáno i tím, že Peroutkovy rodinné poměry nebyly zrovna dobré, nebyly ideální. Peroutka se narodil v Praze 6. února 1895 a byl to vlastně poloviční Němec, neboť jeho matka pocházela z Chomutova, kde byl její otec, tedy Peroutkův dědeček Friedrich Kopf, ředitelem cukrovaru. Peroutkova matka se provdala za Čecha Emanuela Peroutku a manželé se přestěhovali do Prahy, kde se matka zcela počeštila a doma se již mluvilo jenom česky, takže Ferdinand vyrůstal v českém prostředí. Peroutkův otec byl ale tak trochu podivín, který odešel do předčasné výslužby a u dětí měl minimální autoritu. Ferdinand Peroutka se s tím nemohl nějakým způsobem vyrovnat, přestal s otcem komunikovat, což se nezměnilo až do otcovy smrti v roce 1946 a i v pozdějších letech se o svém otci nevyjadřoval zrovna příliš lichotivě.
To byl takový obvyklý trest, kterým Ferdinand Peroutka stíhal lidi, kteří se s ním nějak rozkmotřili, on s nimi přestal mluvit a byl v tom neuvěřitelně důsledný. Jaký byl Peroutka žák a student?
No tak většinou, když tady v portrétech hovoříme o různých osobnostech naší kultury nebo politiky, tak mluvíme o tom, jaký ten či onen dotyčný spisovatel, umělec, politik, byl výborný student. U Peroutky to bylo úplně naopak. On po skončení obecné školy nastoupil na Vinohradské gymnázium, kde měl nejprve výsledky dobré, ale postupně se horšil. A nebylo to snad proto, že by byl hloupý, ale on se prostě nechtěl podrobovat pravidlům školy tak, jak byly nastavené, takže problémy byly hlavně v chování, i když chování se pak samozřejmě promítlo i do toho hodnocení prospěchu. Tu střední školu ani nedokončil. V posledním roce studia odešel ze školy a oznámil, že bude studovat soukromně, což tehdy bylo možné, a ve škole bude pouze skládat zkoušky. Ovšem po neúspěšné zkoušce z latiny oznámil, že ze školy definitivně odchází a studium ukončil, takže vlastně Peroutka z dnešního pohledu bychom mohli říct, že byl vlastně polozdělanec.
A on se učil tedy po haškovsku řečeno sám od sebe, neměl žádného domácího učitele.
Ano.
Jak potom vlastně tohleto dopadlo? On tedy nedodělal střední školu a tomu jistě nějakým způsobem zavíral další možnosti, jak studovat dál?
No tak on potom už dál nestudoval, on se potom začal angažovat jako novinář, on ještě v době, kdy navštěvoval gymnázium, tak začínal pomalu přispívat do různých periodik, k tomu se ještě dostaneme, takže on si v té době již programově vybral tu novinářskou kariéru a za tou si šel a tady jaksi to vzdělání nedokončené nebylo na překážku.
Pokud bychom měli nějak přiblížit jeho tedy nikoli studentská, ale přece jenom mladá léta, tak teď první vzpomínka, jak se v uvozovkách učil flámovat a pobývat v restauračních zařízeních.
V té době, v letech desátých, jsem prodělával jakousi dobu bohémy. Mladý člověk je prakticky náchylný ke každému směru. Je náchylný k dobru, je náchylný ke zlu, pořád okolo sebe tápe a hledá. Zkrátka potřebuje určitou dobu, kdy vlastně je pro něj výhoda, že nemá pevný charakter, že teprve hledá. A to nejvhodnější prostředí pro toto je bohéma. A tak jsem ve svém velmi mladém věku upadl mezi bohému. Když mi bylo 17, 18, začal jsem chodit s lidmi, jako byl Jaroslav Hašek, malíř Lada, Karel Nový, básník Otakar Hanuš. Hanušův otec byl profesorem hudby na konzervatoři. Otakar se vlastně jmenoval Trnečka. Profesor Trnečka, otec, učil hře na harfu. Hanušovo jméno zapadlo, jen později se vyznamenal tím, že spadl s nějakou slečnou v noci z vyšehradských šancí, ale do dějin české literatury se nevryl. A tak s Haškem, Karlem Novým a Hanušem jsem byl na svém prvním flámu. Zavedli mne do vinárny a pili a já pil také. Já ovšem jsem do té doby nikdy nepil. Nevěděl jsem, co je to víno. A tak jsem je pil jako vodu. Docela mi chutnalo. A tak jsem pil a oni pili a pili. Co se dělo dál, nevím. Ztratil jsem vědomí. Když jsem se poněkud probudil, stál nade mnou Karel Nový a bil mne mokrým ručníkem do obličeje.
Co dělal Ferdinand Peroutka v letech první světové války?
V době první světové války Peroutka už působil jako novinář. On totiž začal v roce 1913 přispívat do Herbenova času a několika povídkami přispěl i do humoristického časopisu Švanda Dudák, který redigoval Ignát Herman. V té době měl Peroutka takové beletristické ambice. A když bylo vydávání času v roce 1915 zastaveno, založil Jan Herben nový list, nazvaný Novina, a jsem opět začal Peroutka přispívat. A zajímavé je, že zde začínal jako výtvarný kritik. Možná trošku po vzoru F.X. Šaldy, který byl takovým jeho vzorem, aspoň v té novinářské profesi.
To byl údajně způsob, jak se vlastně dostat mezi novináře, začít psát o obrazech, což je, myslím, pozoruhodné, protože to není snadná disciplína.
A Peroutka byl v tom psaní o výstavách a o obrazech docela dost důsledný. On skutečně zastával takový ten šaldovský pohled, takže tehdy i ty noviny dávaly tomu výtvarnému recenzentovi docela velký prostor, takže on skutečně mohl vlastně čtenáře provázet po té výstavě od jednoho obrazu k druhému, u každého obrazu se zastavil a dlouze ji rozebíral. To Peroutku bavilo a zároveň si vlastně i rozšířil obzory po výtvarném umění tehdejším. On reflektoval především tedy výstavy vystavující tehdejší současné umění, tedy moderní umění. Jinak v roce 1916 Peroutkovi hrozilo odvedení na frontu a tak se rozhodl zmizet, utéct. Dostal se do Mnichova, odkud chtěl pokračovat dál do Švýcarska. Hovoří se o tom, že chtěl údajně se zapojit do činnosti zahraničního odboje, ale nakonec se mu ten přechod hranic nepodařil, takže se ukrýval v Alpách a zároveň, když pobýval v Mnichově, tak se také pokoušel psát, publikoval ale především pod různými pseudonymy a dnes jsou ty jeho texty v těch mnichovských novinách celkem těžko dohledatelné, prakticky nedohledatelné, protože on sám o tom se nějak později nešířil.
Teď, když bychom vlastně pokročili zase v čase, tak válka skončila. On se vrátil domů, zažil tady 28. říjen. V únoru 1919, takže vlastně ještě jakoby na dohled od 28. října, on se stal šéfredaktorem nově založeného časopisu Tribuna. Tak možná bychom měli říci pár slov o tomto periodiku a taky o tom, jak a proč právě Peroutka stanul v jeho čele? On už byl natolik proslulý, že to mělo nějakou logiku?
Tak tady bych jenom malinko opravil. Tribuna byly noviny, ne časopis, to znamená deník. A byly to židovské noviny, které vlastně se profilovali hned od data svého vydávání od roku 1919 jako noviny nezávislé, které nesloužily žádné politické straně. To bylo v našem prostředí dost neobvyklé, neboť většina deníků byla stranických. Připomeňme si jenom, že třeba sociální demokrati měli Právo lidu, agrárníci měli Venkov, národní socialisti České slovo, národní demokrati Národní listy a takhle bychom mohli pokračovat dál. A Tribuna si vlastně Peroutku vybrala především z toho důvodu, že Peroutka už v roce 1917 začal přispívat do židovského týdeníku Rozvoj a tam si ho tehdejší majitelé a redaktoři všimli a proto potom také dostal v tom roce 1918 nebo respektive na přelomu let 1918-1919 nabídku stát se tedy ne přímo šéf redaktorem, ale odpovědným redaktorem, tedy tím, kdo zodpovídá za obsah listu a Peroutka tuto nabídku přijal.
On tam působil až do roku 1924 a v tomto období začal vlastně psát články, které potom tedy vyšly v knížce Jací jsme. A Česká národní povaha, které se tam věnuje, to je takový oblíbený terč, do kterého se, a přiznejme si to, strefují vždycky ti, kdo by chtěli možná trochu napravovat, teď sebe a své kolegy v tomto rádiu z toho nevýjímám. Ale u Peroutky mě zaujalo to, že on tuto povahu, řekněme českost, na kterou se až potom narouboval ten výraz Václava Černého čecháčkovství, on si ji neidealizuje, ale zároveň jak si dokládá, že žijeme příliš vlastní minulosti, že se málo ohlížíme na své perspektivy do budoucnosti, že nemáme vlastně patřičnou odvahu a schopnost vycítit, stanovit si nějak, jaké úkoly nám ta přítomnost vzhledem k té budoucnosti klade. Bylo to asi něco velmi, velmi radikálně odlišného od toho dobového psaní v případě Peroutky. Dá se to tak nějak definovat?
No, je to dost těžké. Já vlastně nevím, co to česká národní povaha je. Většina z nás si do té české národní povahy dosazuje to, co se mu momentálně hodí, aby podpořil svoje argumenty. Peroutka samozřejmě měl potřebu jako novinář hledat nějaké národní rysy pro nás typické. On se hodně zajímal o psychologii, takže on nějakým způsobem vycházel z toho, že národ český nebo respektive po roce 1918 československý národ, tak jak se uvádělo, má nějakou psychologii, že má nějaké, samozřejmě je pravda, že měl nějaké společné tradice, nějaké společné zvyky, takže on vycházel z toho, že ten československý národ má nějakou duši, řekněme, nějakou
povahu. Že je přinejmenším produktem svého prostředí, zkrátka.
Ano, a že je třeba na něj nahlížet i psychologicky, takže z toho asi pramenily tyhle ty Peroutkovy snahy popisovat tu českou národní povahu, nebo československou národní povahu. Pokud jde o to, že Peroutka tvrdil, že žijeme příliš minulostí, tak ten pocit mám mnohdy také, když sleduji třeba naše politiky, ale na druhou stranu jmenuj mi národ, který nežije minulostí, ale především budoucností. Ono je to docela dost těžké. Peroutka ale zase nebyl sentimentální, takže Peroutka chtěl budovat stát a chtěl, aby ten národ se trošičku od té minulosti odtrhl a více právě myslel na tu budoucnost, což samozřejmě zní logicky, ale jaksi těžko se to realizuje.
Můžeme nějak v kostce alespoň naznačit, v čem třeba Peroutka polemizoval s T.G. Masarykem, s tou jeho koncepcí českých dějin?
No tak Peroutka v té době, kdy se rozhořel takový spor o smysl českých dějin, především tedy mezi prezidentem Masarykem a historikem Josefem Pekařem, tak Peroutka zastával spíše ten postoj Pekařův. To znamená, že stejně tak jako Pekař, ani Peroutka nechtěl přijmout tu tezi o jakémsi toku českých dějin, kdy ty české dějiny nejvíce poznamenaly období husitské reformace, jednota bratrská, Jan Amos Komenský a tak dále. Takže on vlastně zastával tu spíše tu univerzitní představu pojetí českých dějin, která nebyla tak ideologická jako to pojetí Masarykovo. Na druhé straně postupem let začal to Masarykovo vidění českých dějin trošičku taky přijímat a začal ho chápat i v tom smyslu, že v podstatě Masaryk se snažil právě odkazem na tyhle ty etapy v českých dějinách upozorňovat na jaksi důležité osobnosti, na důležité události, které jakoby ten národ mají posilovat právě pro tu budoucnost. Takže v tomhle tom se zase s Masarykem později začal více stotožňovat.
Že to jsou jako jakési kameny ve vodě, po kterých lze kráčet a ke kterým se lze nějakým způsobem vztahovat.
Tak by se to dalo říct, ano.
Tady se nám vytvořil krásný oslí můstek, protože tady padlo jméno prezidenta Masaryka. Ona je to ovšem údajně legenda, že T.G. Masaryk si Ferdinanda Peroutku našel nebo si ho všiml sám od sebe. Je to tak, že tím prostředníkem byl Antonín Švehla?
Částečně určitě ano. Masaryk byl člověk všímavý, takže si jednak Peroutky všiml sám a Švehla mu jej v té souvislosti také i doporučoval. Co se týče pozdějšího založení časopisu Přítomnost, protože se hovoří o tom, že vlastně Masaryk na vydávání tohoto časopisu přispěl docela dost vysokým finančním obnosem, tak to byla ze strany Masaryka spíše promyšlená investice než nějaký osobní vztah k Peroutkovi. Masaryk měl prostě před sebou schopného novináře a organizátora, který měl ambice a Masaryk tehdy uvažoval navíc i o vzniku nové politické strany, Národní strany práce, která potom opravdu tedy vznikla.
Takže pardon, on na to šel přes periodikum, tedy ano. Podpořit vznikem periodika vznik nové politické strany skutečně prohradní?
Tak ono to šlo trošku souběžně. Jo? On prostě nebyl Masaryk spokojený s tím, jak se píše v novinách, a zároveň nebyl spokojen ani s tehdejším stavem politické scény a měl pocit, že by měla prostě vzniknout strana nová, která bude tak, řekli bychom, středolevá, ne vyloženě levicová, a která nějakým způsobem vnese do té politické scény nový svěží vítr. Takže samozřejmě, když chcete zakládat politickou stranu, tak potřebujete, aby o té straně bylo slyšet. A Přítomnost se měla stát možná i trošku tribunou té nové politické strany. Ta politická strana, Národní strana práce, potom vznikla v roce 1925, se ucházela o přízeň voličů ve volbách, ale teda totálně propadla. V podstatě nezískala ani jediný mandát a Peroutka za tuto stranu dokonce kandidoval, sice až na nevolitelném 19. místě, jenom pro zajímavost, až za Peroutkou kandidovali bratři Čapkové.
To byl spíše velký optimismus u této strany kandidovat na 19. místě.
Ale ono to bylo spíše symbolické. On v podstatě Peroutka ani moc jakoby nechtěl vstupovat do té politiky, spíše svým jménem, jak on, tak i Čapkové chtěli jaksi zaštítit tu politickou stranu jakoby svojí autoritou, chtěli přilákat voliče, ale nepočítali s tím, že by byli zvoleni. Ale to, že ta strana nezíská nakonec ani jedno křeslo v parlamentu, tak to asi nečekal ani sám Masaryk.
Jsou nějaké prameny o tom, prameny, které by dokládaly, že tohoto svého jaksi půl angažmá politického Ferdinand Peroutka později litoval nebo se k němu stavil kriticky jako k věci, na kterou novinář nemá ani pomyslet?
Já nevím, jestli Peroutka nějak hluboce toto své angažmá hodnotil. Já si myslím, že to pro něj byla spíš taková epizoda, že jemu šlo především o tu novinářskou práci. On chtěl být skutečně novinář nezávislý, který jaksi nakrátko podlehl tady tomuto vábení politiky, ale naštěstí brzy prozřel a již se později politicky, nějak výrazně politicky neangažoval, takže on skutečně chtěl být tím nadstranickým novinářem nebo nestranným novinářem.
Ale asi bychom zase měli zdůraznit, že to tehdy nebylo tak úplně obvyklé v době, kdy tedy soudím, jestliže většina listů byla stranických, tak tedy většina novinářů se živila psaním stranické listy a tím de facto museli nějakým způsobem dát najevo sounáležitost s tou stranou. Peroutka toto nechtěl.
Ano, valná většina novinářů tehdejších, která psala do těch známých novin, které už jsem tady jmenoval, Lidové listy, U lidovců, České slovo, U národních socialistů a tak dále, byly vlastně zároveň i členy té strany. A Peroutka jaksi od toho se distancoval.
Takže teď jenom krátká rekapitulace toho, jak to časově šlo za sebou. 1923, tedy Masarykova nabídka onen milion na rozjezd nejenom tedy přítomnosti, ale také Národní strany práce. 1924 poprvé vychází přítomnost a 1925 tedy neúspěšná kandidatura Národní strany práce. Teď k přítomnosti. Bylo to něco skutečně zcela výjimečného, co se objevilo v podobě týdeníku na českém novinovém trhu v té době? Jak vypadala přítomnost a kdo do ní v tu chvíli začal psát, když se rozjížděla?
Skutečně to byla nová věc, která tady dosud příliš nefungovala. Přítomnost byl týdeník, byl to časopis, nebyly to noviny. A byl to časopis, který se zaměřoval více na komentáře, než na nějaký popis aktuálního dění, jak to dělaly noviny. Takže tam převažovala spíše taková analytická publicistika, která se věnovala samozřejmě politice, ale i kultuře, literatuře, divadlu, později i filmu a dalším oblastem tehdejšího společenského života. A v podstatě dneska bychom mohli říci, že přítomnost hrála roli asi takovou, jako třeba dneska časopis Respekt. Samozřejmě přítomnost se snažila zachovávat nezávislost a dávat hlavně prostor autorům, novinářům, publicistům, spisovatelům z celého jaksi politického spektra. To znamená odprava doleva, ten okruh přispěvatelů, který Peroutka dokázal kolem časopisu shromáždit, byl skutečně obrovský.
Čili on už tedy jako magnet přitahoval ty lidi, aby vlastně v uvozovkách pro něj tedy psali.
Ano, on je dokázal přitáhnout, protože vlastně on jim dával k dispozici jednak poměrně značný prostor v tom časopise, což si noviny nemohly dovolit, protože to byl časopis, který byl rozsáhlejší než noviny a hlavně tam byl i prostor pro to, aby ten autor se mohl věnovat hlouběji nějakému tématu, aby to neklouzalo jenom po povrchu. Takže například, aby padla nějaká jména. Richard Wagner psal o kultuře a o situaci v tehdejší Francii. To byly velice zajímavé reportáže. Jiří Hejda psal o ekonomice. Emanuel Moravec, později nechválně proslulý, se věnoval vojenské tématice. Josef Kodíček se věnoval kultuře. Bohuslav Martinů psal o hudbě. O výtvarném umění psal samozřejmě Josef Čapek, ale i Zdeněk Rikr. O divadle psal Jiří Frejka. O architektuře například Pavel Janák a těch autorů ale bylo mnohem víc a samozřejmě nesmíme zapomenout ani tedy na Karla Čapka, který také do přítomnosti velice hojně přispíval.
Obávám se, že bychom si tehdejší přítomnost měli číst týden co týden, když slyším ta jména. Máme nějaké doklady o tom, jak se tahle ta přítomnost zamlouvala Masarykovi? Předpokládám, že neměl co by namítal, ale na druhou stranu to asi nesplnilo ten účel politický, na který možná myslel.
Ten účel politický přítomnost rozhodně nesplnila. Na druhou stranu zase přinesla na ten tehdejší novinářský a časopisecký trh trošičku jiný pohled na politiku. To zase Masaryk vítal, ale on si ji představoval trochu jinak. Nelíbilo se mu řazení rubrik, časopis se mu jevil jako nepřehledný, jako takový příliš velký pelmel. Masaryk, který byl takový jaksi velice velice pečlivý a chtěl mít všechno přehledně srovnané.
Akurátní,
ano. Tak tohle neviděl příliš rád. Navíc po neúspěchu s Národní stranou práce v podstatě o časopis ztratil zájem. Dokonce začal uvažovat o založení nového časopisu. Toho se ale zalekl vydavatel přítomnosti Jaroslav Stránský, který vydával i Lidové noviny. On se samozřejmě obával konkurence. Naštěstí počet odběratelů přítomnosti rostl a týdeník začal prosperovat a v době své největší slávy vycházel v nákladu 32 tisíc výtisků. A Masaryk si nakonec založil svůj časopis, jiný tedy, který byl už podle jeho představ, jmenoval se Čin, ale ten nedokázal přítomnosti vůbec konkurovat. Kdo dneska zná Čin? Většina lidí zná spíše tu přítomnost.
My bychom se měli alespoň stručně taky zmínit o vlastně životním stylu Ferdinanda Peroutky, protože ten byl charakteristický, poměrně neměnný. On jaksi nebyl lvem salonů. Ta společnost spíš, dá se říct, vyhledávala jeho, včetně tedy ženské společnosti. On dlouho spal, pak odpoledne psal a večer tedy bez výjimky, pokud jsem dobře informován, chodil do vináren, do kaváren a tam tedy buď tedy konverzoval, nebo taky se věnoval duševní činnosti, ze které vyplynul článek.
Ano, tak to určitě bylo. Peroutka byl člověk nesmírně pilný, ale hlavně měl tu výhodu, že on byl skutečně novinář nadaný od Boha, takže jemu nedělalo problém za ten den napsat několik článků, několik komentářů, které napsal načisto, neměl s tím problém, takže on si mohl dovolit, jak si říkal, dopoledne prospat, pak několik hodin pracovat a večer se bavit. Společnost rád vyhledával, rád chodil třeba do kina, chodil hrát karty, chodil tancovat. Nebyl to introvert, byl to člověk společenský, ale uchovával si určitý odstup. On měl takový okruh přátel, kterými se obklopoval a dlouho trvalo, než si zvykl na někoho nového, než s někým dalším dokázal navázat nějaký užší osobní kontakt. V tom byl takový poměrně rezervovaný.
My jsme tady zatím nezavedli řeč na Lidové noviny, tak to je jasné, tam psal často, ale neměli bychom samozřejmě zapomenout taky na obřímý dílo Budování státu, které nedopsal. To byla práce, řekněme, novinářsko-historická, nebo jak bys to nazval?
No, v podstatě ano. Budování státu, jak si správně říkal, Peroutka nedopsal, protože ten úkol, který si vytýčil, byl skutečně obrovský, monumentální. On už v tom roce 1918 skutečně chtěl vidět do té budoucnosti a chtěl budovat ten stát na nějakých nových základech a proto se rozhodl, že tedy jaksi zhodnotí prvních 10 let budování státu z určitého časového odstupu, z určitého nadhledu. Takže budování státu původně mělo být od roku 1918 do roku 1928. Taky vlastně byla dobrá příležitost 10. výročí založení republiky. Ovšem Peroutka se dostal jenom k roku 1922 a tam skončil, protože budování státu psal ve 30. letech a v roce 1938, jaksi z pochopitelných důvodů, přestalo dílo vycházet a Peroutka přestal i na tomto díle pracovat. To budování státu zpočátku vycházelo po jednotlivých sešitech na pokračování. Ty jednotlivé sešity brzy vzbudily velkou pozornost. Každý čtenář, který se zajímal o veřejné dění, tak si v tom hned začal listovat a jak si zpětně promítal ty události, které souvisely s rokem 1918, 19, 20 a tak dále, protože to byla ta doba těch velkých převratných změn a Peroutka byl novinář, který se snažil k tomuto tématu přistupovat objektivně, ale samozřejmě často tam vnášel i své subjektivní soudy, takže dneska je zajímavé vlastně to budování státu číst, jak tehdy Peroutka viděl jednotlivé politiky, jednotlivá politická jednání a v podstatě je to taková kronika těch prvních let československého státu a v podstatě dodnes je ten Peroutka využíván v podstatě jako téměř historický pramen pro poznání těch prvních roků Československé republiky.
Je čas si poslechnout zase pár stránek z Ferdinanda Peroutky, takže se vrátíme k polemikám z přítomnosti. Tahle je z roku 1932, nese ruský titul Možno pasma triť a je to vlastně dnes by se řeklo otevřený dopis Adolfu Hofmeistrovi.
Milý Hofmeistře, ve své knize Povrch pětiletky, kterou jste napsal ve formě dopisů svým známým, adresoval jste laskavě jeden dopis také mně. Bylo by snad nezdvořilé neodpovědět. Dobrá, nebo jak vy teď zajisté říkáte, charašo. Pro všechny případy odpovím. Ptáte se mne, proč jsem ještě nebyl v Sovětském svazu. Skutečně je to vážná otázka. Snad jsem tam opravdu už měl být, ale nebudu vás obtěžovat vykládáním soukromých důvodů, proč jsem se od roku 1923, kdy mě tam zval pan Jurjeněv, tehdejší šéf ruské mise u nás, do Ruska nedostal. Připouštím, že je to možná má chyba. Důležitější je však podle mého mínění otázka, co z toho tedy vyplývá, že já v Rusku ještě nebyl, kdežto vy už jste hadži. Podle vašeho velmi zřejmého, ačkoliv zdvořilého mínění vyplývá z toho zejména tolik, že nemohu být o Rusku informován. Varujete mě před novinami. Co kdyby celý svět byl jen Potěmkinovy vesnice, pravíte. Radíte mi dále, abych se naučil rusky. Ujišťujete mě, že je to snadné, abych si mohl přečíst pravdu, centrální orgán komunistické strany. S tou ruštinou je to tak. Dokud jsem se ještě horlivěji staral o všechny cizí věci, než o naše vlastní, četl jsem dosti dobře rusky a doufám, že mi z toho zbylo aspoň tolik, abych mohl číst pravdu. Z mé znalosti ruštiny vznikla kdysi dokonce menší ostuda. Když se v roce 1920 Ivan Olbracht, kterého ve funkci hadžího třeba pokládáte za vašeho dědečka, vrátil z Ruska, zapěl před námi chvalospěv na ruskou životní úroveň. Napsal, že lidem tam se vede daleko lépe než nám a že bychom se měli stydět za své špatné živobytí. V téže době, kdy se pan Olbracht takto rozepisoval, mluvil náhodou Lenin v Moskvě na sjezdu transportních dělníků a celá jeho řeč byla věnována pochmurnému tématu – Golot i Cholot. Četl jsem to v Pravdě nebo v Izvěstích, už nevím. Přeložil jsem ono líčení, jež začínalo. Zima a chlad dostoupily takové míry, že už to nemůže být stupňováno, a postavil jsem proti tomu růžový obrázek Olbrachtův a ptal se, proč nás vodí tak za nos. Opakoval jsem tu otázku třikrát. Vynadáno jsem sice dostal, ale odpověď ne. Abych se vrátil k tématu. Souhlasím s vaší pronikavou skepsí k novinám. Málo kdo se odváží tak nestydatě lhát jako oni. Jen je mi trochu divné, že uprostřed tohoto moře skepse se u vás vyskytuje ostrůvek, na němž jste upevnil tabulku s nápisem Abonujte rudé právo. To mě u vás, bouřliváků, vždy nejvíce překvapuje, že uprostřed celkového bouření se najednou vyskytne nějaká idyla. Uprostřed skoro démonické skepse zahrádka dětinné víry. Rudé právo, milý Hofmeistře, jsou také noviny a o nic pravdomluvnější noviny než ostatní. Také tento stranický orgán se stará více o agitování než o hledání pravdy. Radím vám, abyste rozšířil svou skepsi i na tento orgán. Že nemluví pravdu, vidím ani ne tak z toho, jak referuje o ruských věcech, nýbrž z toho, jak referuje o našich.
Blížíme se ke kritické době konce 30. let. Už jsme něco řekli k Peroutkovu životnímu stylu, ale neřekli jsme nic o rodinných poměrech. On v té době už byl podruhé ženat a z prvního manželství měl dceru Evu. On ale nebyl moc rodinný typ, pokud to takhle můžeme zjednodušně říct. Nebo možná chtěl být, ale zkrátka práce mu to nedovolovala. Co si o tomhle myslíš?
Peroutka opravdu nebyl rodinný typ. On se poprvé oženil v roce 1919, v době, kdy se stal šéfredaktorem Přítomnosti. Vzal si za ženu Marii Bienenfeldovou, s kterou tedy měl už zmíněnou dceru Evu. A to je zajímavé, že on vlastně s tou svou první ženou prakticky vůbec nežil. Oni se sice vzali, ale jeho žena bydlela u svých rodičů, Peroutka bydlel u svých rodičů odděleně od ženy a vlastně později i od dcery. Takže to bylo takové manželství trošku zvláštní. Peroutka si chtěl prostě uchovat ten svůj prostor pro svoji profesi a nebyl zřejmě ochoten jakoby ten svůj profesní život obětovat za ten život rodinný, takže proto by se dalo říct, že opravdu nebyl rodinný typ. K druhému manželství došlo v roce 1932, hned krátce po rozvodu s Marií Bienenfeldovou, kdy si vzal jinou Marii, Marii Hůlkovou, a to bylo manželství pak už tedy poměrně dlouhé, které trvalo až do roku 1955, a jeho třetí ženou se pak stala v roce 1955 Slávka Fenclová, ale k tomu se, myslím, dostaneme ještě v tom druhém.
To nás ještě čeká. Teď si dovolíme jednu autentickou ukázku z archivu Českého rozhlasu zvukovou. Je to vlastně jediný zvukový záznam Peroutkova hlasu, který se v Českém rozhlase zachoval. A je to situace tklivá, protože rok 1938, jeho konec, je to záznam z pohřbu Karla Čapka.
Za osobní nejbližší přátele Ferdinand Peroutka.
Jako ze všeho, čeho se dotkli jeho ruce nebo jeho duch, dovedl muž, jejž pohřbíváme, učinit také z přátelství něco, co stálo za to. Karle Čapku, loučím se s tebou za ty, kterým si říkával Julku nebo Ferdo, Růdo nebo Karlíku, Mílo nebo Édo, které si zval do svého domu v Praze a do venkovského domu u potoka, aby s tebou prodělávali dobré i zlé, kteří byli svědky, jak v posledních letech našel si štěstí v manželství, a kteří budou se nyní bát přijít sami tam, kde bývali s tebou. Když se teď probírali v tvých poznámkách z domu u potoka, našli tam podtrženou větu. Spravit Ferdovi lampičku u postele. Odpusť, jestli je ze všeho, co jsi kdy napsal, tato věta mě zní teď v duši nejvíce. Příteli, nad níhož nebylo něžnějšího zbohe.
Doba druhé světové války je vlastně dobou poskvrnění časopisu Přítomnost. A je to také doba, kterou Peroutka málem nepřežil. Oni ho chtěli nacisté zavřít už po 15. březnu 39, ale na první pohled to vypadá, že Peroutka byl vlastně na listině nacistů na jednom z předních míst, čili měl prostě štěstí, že to přežil, nebo tam hrálo roli to, že nacisté doufali, že ho nějakým způsobem přinutí dát to své jméno a své schopnosti do jejich služeb, tedy vysta epizoda, kdy byl přivezen z koncentračního tábora a bylo mu nabídnuto vést tu kolaborantskou Přítomnost.
Bylo tam obojí. Na jedné straně měl Peroutka štěstí, že přežil ten koncentrák samozřejmě. Na druhé straně tehdejší protektorátní úřady a Němci chtěli Peroutku využít, jak si říkal, takže v roce 1942 začala vycházet opět Přítomnost, kterou řídil Emanuel Weitauer. V podstatě ta Přítomnost znovu vznikla na popud Emanuela Moravce.
Bývalého přispěvatele.
Ano, bývalého Peroutkova přispěvatele. A proto si nechali hezky Peroutku přivést do Prahy, nabídli mu tady to místo. Peroutka samozřejmě odmítl, a takže ho zase nechali pěkně odvést. A tím celá záležitost skončila.
No samozřejmě, ono to chtělo velkou odvahu, velkou pevnost. My ji samozřejmě jakoby u Peroutky předpokládáme, ano, ale kolik lidí by tohle to dokázalo. A on tedy vrátil se zpátky do Dachau. Mm-hmm. Vrátil se v květnu 1945, no a ta nová skutečnost, kterou okolo sebe viděl, mu nepochybně jasně řekla, že návrat k tomu předválečnému stavu, a to cítila celá česká společnost, je nemožný. A v jednom ze svých článků se ovšem vyjádřil, že i návrat ke kapitalismu možný není, ale on se zároveň táže po svém, jestliže jde o socialismus, tak jde o to jak. No a možná s tímto konstatováním bychom se pro dnešek rozloučili, protože pokračovat v životě a díle, nebojím se tuhletu frázi, v tomto případě užít Ferdinanda Peroutky, budeme opět za týden v pořadu Portréty. Na tomto pořadu spolupracovali Zbyněk Štíbr, Jaroslava Tvrzníková, Valérie Racmanová, a děkuji za účast ve studiu historiku a šéfredaktoru časopisu Dějiny a současnost Eduardu Burgetovi. Hezký večer.
Hezký večer.
A pro tentokrát se od mikrofonu šestky loučí také Jan Sedmidubský.